Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroi unë Krenare Cubolli, fillimisht ju njohme kryetitujt. Presidenti tha që i kërkon lëvizjes vetëvendosje emrin e mandatarit për kryeministër. Kosova ndan 250.000 euro për koalicionin global kundër grupit militant Shteti Islamik. Kryeministri Kroat Andrej Plenković beson në nisjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Irani mohon sugjerimet perëndimore për aeroplanin e rrëzuar në Teheran. Vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një letre i ka kërkuar lëvizjes vetëvendosje që t'ia dërgojë emrin e mandatarit për kryeministër në mënyrë që të procedohet me formimin e qeverisë së re. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi kolegun Ziadin Gashi me të cilin do të bisedojmë në lidhje me këtë letër dhe negociatat për koalicion. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Ka ende një përgjigje nga lëvizja vetëvendosje lidhur me letrën që nisi sot presidenti i Kosovës?
Po Krenare, fillimisht presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, siç thatë edhe ju, i ka shkruar letër kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke i kërkuar atij emrin e mandatarit të vetëvendosjes për postën e kryeministrit për të evituar, siç ka thënë ai, vonesat rreth formimit të qeverisë së re. Në letrën të cilën kanë publikuar mediat në Prishtinë, Thaçi ka kërkuar që të njoftohet nëse vetëvendosje do të dorëzojë emrin e mandatarit për kryeministër apo do të refuzojë të bëjë një gjë të tillë. Si presidenti i Republikës së Kosovës, jam i obliguar që të më ndërmarr veprime pa vonesë të më të tjeshme, duke ndjekur të gjithë hapat kushtetues që qytetarët e Republikës së Kosovës ta kenë sa më shpejt qeverinë e tyre, ka shkruar Thaçi. Duke marë parasysh parimet demokratike, transparencën, korrektsinë politike, ua kam dhënë mundësinë dhe kam kërkuar në vazhdimsi që ta propozoni kandidatin apo kandidaten për kryeministër, thuhet në këtë letër të presidentit Thaçi. Aty përmendet edhe pika 87 e një akt gjykimi që gjykatës kushtetuese, ku thuhet se nuk përjashtohet që partia ose koalicioni në fjalë të refuzojë të marë mandatin. Vetëvendosja në anën tjetër deri më tani nuk i është përgjigjur ende letrës presidentit Thaçi. Të hënën Thaçi ka pritur në një takim Albin Kurtin, ku është diskutuar për mandatarin për kryeministër. Më pas, Thaçi i kishte dhënë edhe një afat prej 48 orësh vetëvendosjes dhe Kurtit për të propozuar mandatarin, por vetëvendosje e cilësoj afatin e Thaçit si jo ligjor dhe paralajmëroi se do ta dërgonte emrin e mandatarit së shpejti përmes një letre. Një veprim të tillë vetëvendosje ende nuk e kanë ndërmarrë. Krenare?
Ndërkohë, cilat janë të rejat në lidhje me bisedimet ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës për koalicion eventual qeverisës?
Po pas takimeve të 30-ve të fundit, sot lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk kanë paralajmëruar ende vazhdimin e negociatave. Lidhja demokratike e Kosovës përmes zyrtarëve të saj është deklaruar se po pret nga vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve që të propozojë ide të reja për koalicion. Negociatat ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike po shihen si proces në dy faza. Ato para dhe pas konstituimit të kuvendit. Që nga konstituimi kuvendit, kur edhe ishte zgjedhur kryetari këti institucioni, lidhja demokratike Kosovës ka kërkuar që procesit të fillonte nga faza e parë, pasi që për këtë subjekt politik edhe pozita e kryetarit të kuvendit ishte pjesë e negociatave. Por pusin e kryetarit të kuvendit tashmë e ka marrë deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca, me çka është ndikuar që negociatat të përqendrohen vetëm në ndarjen e posteve ministrore. Të dy partitë kishin një pajtim që nga fillimi që pozita e kryeministrit të Kosovës të takonte vetëvendosjes dhe liderit të saj Albin Kurti, kurse si balancë është kërkuar nga lidhja demokratike që në marrëveshjen eventuale për qeverinë vetëvendosje të pajtohet se do ta mbështesë kandidatin e LDK-s për presidentin e ardhshëm të Kosovës, i cili do të zgjidhet tek nga rreth pranverës së vitit 2021. Tri ditët e fundit, liderët e vetëvendosjes dhe LDK-s Albin Kurti e Isa Mustafa patën zhvilluar takime që kanë zgjatur edhe më shumë se 3 orë, por marrëveshja megjithatë nuk ishte arritur. Rikthimi i procesit të negociatave në pikën 0, siç ishte kërkuar fillimisht nga LDK-ja, do të nënkuptonte negocimin e sërishëm edhe për postin e kryetarit të kuvendit, çka deri më tani nga vetëvendosja nuk është parë si opsion. Bazuar në një video mesaj të prezentuar kohë më parë nga Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje përveç postit të kryeministit preferon që të ketë edhe postin e zëvendës kryeministit dhe 5 ministri, kurse për lidhjen demokratike të Kosovës, si pas këti projekcionit të vetëvendosjes, mbetet posti i pare e zëvendës kryeministit dhe 5 ministri, ndërkash nga 1 ministri do të takonin komiteteve pakicë. Si të qoftë, marveshja nuk është arritur, si që thamë edhe më herët, për faktin se vezendosje ende nuk i ka nërkaq për faktin se vezendosje ende nuk i ka dorëzuar presidentit të Kosovës, emrin e mandatarit për kryeministër, presidenti nuk ka mundur ndërkohë të mandatojë ende Kurtin për këtë pozit. Me këtë veprim, duhet teksuar se vezendosje ka evituar edhe rjedhin e afatit ligjore prej 5000 ditëve për formimin edhe votimin e qeverisë në kuvendin e Kosovës.
E falenderojmë kolegun nga Prishtina Ziad Ingashi për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë për të informuar në kohë reale, lidhur me më të rejatë si në Kosovë ashtu në rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kanë kaluar 3 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme të 6-torit dhe kuvendi Kosovës i konstituuar në përbërjen e remë 26 dhjetor të vitit të kaluar nuk ka arritur të mbaj asnjë seancë për shkak të mungesës së formimit të qeverisë. Disa prej deputetëve të zgjedhur në legislaturën e 7 thonë se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsioni, dialogu me Serbinë dhe tarifa doganore e vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës do të jenë në mesin e prioriteteve të tyre për këtë mandat. Material i përgatitur nga Taulan Qenaj.
Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe çkapja e institucioneve janë disa nga prioritetet që deputetët e legislaturës së re të Kosovës synojnë të shtynë përpara. Për disa parti prioritet do të jetë ekonomia, arsimi dhe shëndetësia, e për disa të tjera çështje tjera politike, siç është dialogu me Serbinë. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e televizijës Vetëvendosje, Arbrije Nagavci, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti, e cila doli e para në zgjedhjet e parakoshme të 6-tetorit, i ka bërë publike prioritetet e saj gjatë fushatës zgjedhore. Të njëjta tema, thot ajo, janë diskutuar edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpreson që këtë çështje të rëndësishme për qytetarët të jetësohën gjatë këti mandati.
Prioritetet e lëvizjes dhe tjena ato që i kemi deklaruar gjatë fushatës zgjedhore, e të cilat e kemi harmonizuar në programin me LDK-n, që ka dojnë kryesisht me rendin me ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me gjithë legislacionin që është në detalj për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi.
Edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, thonë se prioritetet janë të përcaktuara qysh nga fushata zgjedhore. Arment Zemaj nga LDK thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e kësaj partie do të punojnë ato fusha që janë bazike për zhvillimin e Republikës së Kosovës.
Ka të bëjë me zhvillimin ekonomik këtij vendi, thithja investimeve jashtme, sidomos si nevojë imediate, sundimi i rendit ligjit dhe subjektiviteti apo fuqizimi subjektiviteti të Republikës së Kosovës, qoftë ai mbrëmshëm ose qoftë ndërkombëtar. Pana shkallua edhe aja që ka është primare, edukimin, arsimin, shëndetësin.
Ndryshe nga deputetet e dy partive që donën të parat në zgjedhje, partia e kryeministrit në detyrë Amush Radinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe në këtë mandat do të vazhdoj të mbroj tarifën doganore, të vendosur për mallrat nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Pa Lekaj nga kjo parti, thot për Radion Evropa e Lirë se deputetet e AK-s do të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, por çështja më e rëndësishme sipas tij do të jetë dialogu me Serbinë.
Ne do të jemi të vëmendshëm, vëzhgueshëm aty ku nuk i përket që të hynë qeveria e Kosovës që ta dëmtoj vendin, do të jemi kujdestar 24 orë. Dhe tjetra është taksa që ne nuk guxojmë që të lëshojmë te dhe do të jemi prap kujdestar të kësaj çështje. dhe sidomos ne jemi për dialog, por që dialogu të shkojnë në favor të forcimit shtetit Kosovës.
Shumicën e këtyre prioriteteve, partitë politike i kanë shpalosur edhe gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Legislatura e re deri më tani ka mbajtur vetëm një seancë, më 26 dhjetor 2019. Ajo ishte seancë konstituive, ku edhe është zgjedhur kryetari i ri i kuvendit të Kosovës Glau Konjuca dhe nën kryetaret e rinj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Bizneset në Kosovë presin me vite derisa të zgjidhet ndonjë kontest eventual ekonomik që mund ta kenë. Përfaqësues të bizneseve thonë se këto vonesa dëmtojnë bizneset, andaj u bën thirrje që ato t'u drejtojnë qendrave të arbitrazhit, me këto të fundit konsiderohen efikase. Përndryshe në gjykatat e Kosovës aktualisht presin për t'u trajtuar rreth 100 milion. Raporti Luljeta Krasniqit.
Zgjidhja një kontesti ekonomik mes bizneseve në gjykatat e Kosovës mund të zgjasë me vite të tëra. Ndërkohë në zyrat e arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të odave ekonomike në vend, thuhet se kontestet mund të zgjidhen brenda një periudhe 6 mujore. Por pavarësisht kësaj, bizneset vazhdojnë të mos ju drejtohen këtyre qendrave të arbitrazhit dhe numri rasteve që trajtohen nga këto qendra mbetet i ulët. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radio Evropa e Lirë se që nga funksionimi i qendrës së arbitrazhit në Od, numri kontesteve ekonomike të zgjidhura është mbi 10 raste që sipas tij është i ulët. Ai thot se bizneset nuk po e shfrytëzojnë arbitrazhin për zgjidhjen e kontesteve ekonomike, pavarësisht sërish përfitimeve që mund t'i kenë.
Në përgjithësi, procedurat për zgjidhjen e kontesteve përmes arbitrazhit janë shumë efikase. Në rastin e ndonjë kontesti më kompleks, ato nuk zgjasin më shumë se 6 muaj dhe të njëjtat vendime ose vendime të cilat lëshohen nga tribunalet përkatëse të arbitrazhit vetëm konfirmohen nga ana e gjykatave përkatëse të shtetit dhe të njëjtat mund të përmbarohen.
Kontestet ndërbiznesore të cilat paraqiten në tribunalin e arbitrazhit në Odën Amerikane, thot Zeka, janë të natyrave të ndryshme. Kryesisht bëhet fjalë për mosbatim të dispozitave kontraktuale ose keq interpretim të këtyre dispozitave ndërmjet bizneseve.
Bizneset nuk është se po shfrytëzojnë shumë arbitrazhin pavarësisht promovimit që i bëhet edhe pavarësisht vitimeve të shumta që ekzistojnë nga arbitrazhi. Këtu të zvoglonte edhe numrin e rasteve të cilat shkojnë në gjykatë dhe pastaj atje punështron vënesave të tjera në zgjidhjen e tyre.
Që nga viti 2011 në Kosovë janë hapur disa qendra të arbitrazhit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve biznesore, të cilat mund të shfrytëzohen për të shmangur proceset e gjata gjyqësore. Qendrat e arbitrazhit funksionojnë në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Eksperti për çështje financiare Milazim Abazi thot për Radio Evropa e Lirë se kontestet e shumta ekonomike, lëndët e të cilave presin për vite në gjykatat në Kosovë, do të mund të zvogloshim vetëm në rast të krijimit të gjykatës komerciale.
Krahas reformave totale që duhet të ndërmiren në shtet, edhe funksionalizimi i gjykatës komerciale do të jap efektin e mirë në zgjedhjen e kontesteve.
Krijimin e gjykatës komerciale kishte paralajmëruar ministri i drejtësisë në detyrë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri. Gjykata komerciale ishte theksuar të jetë rëndësishme për Kosovën pasi që ajo do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të biznesit dhe do të ndihmoj në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore dhe për investitorët e huaj. Numri i përgjithshëm i lëndëve në gjykata të regjistruara në sistemin e menaxhimit informativ të lëndëve është mbi 100 mijë lëndë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri Kroat Andrej Plenković, që udhëheq me presidencën e Bashkimit Evropian, ka thënë se beson që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të nisin shumë shpejt negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka paralajmëruar se trupi që ajo udhëheq do të prezantojë shumë shpejt metodologjinë e re të BE-s në procesin e zgjerimit. Megjithatë, ajo ka shprehur bindje se Tirana dhe Shkupi duhet të nisin paralelisht negociatat për antarësim, pasi të dyja sipas saj kanë plotësuar kushtet. Nga Brukseli, raporton Augustin Paljokaj.
Presidenca kroate e Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian ndajnë qëndrimin e njëjtë se duhet të nisin negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Këto ja thanë sot kryeministri i Kroacis Andrej Plenković dhe kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit të qeverisë kroate me Komisionin Evropian. Me këtë takim ka nisur edhe puna zyrtare e prezidencës kroate të BE-s që zgjat deri në fund të muajit qershor, kur kryesimi për pjesën e dytë të vitit do t'i dorëzohet Gjermanisë. Kryeministri i Kroacisë Plenković ka biseduar ditëve të fundit për procesin e zgjerimit me presidentin e Francës Emmanuel Macron dhe me presidentin e ri të Këshillit Evropian Charles Michel. Ai ka thënë pas tyre takimeve se Kroacia do të punojë që të miratohet sa më parë vendimi për nisjen e negociatave me Maqedoninë Veriore dhe Shqipërinë, dhe që samiti i Zagrebit me 6 dhe 7 maj, i cili do t'i kushtohet raporteve të BE-s me Ballkanin Perëndimor, të jetë i suksesshëm. Kroacia ka vënë zgjerimin e BE-s ndër prioritetet e kryesimit të saj me Bashkimin Evropian në pjesën e parë të këtij viti. Kryetarja e Komisionit Evropian, von der Leyen, ka paralajmëruar se Komisioni Evropian do të delë së shpejti me propozimin për metodologjinë e re të BE-s në procesin e zgjerimit, por ajo ka thënë se paralelisht do të duhet të nisin negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë, pasi të dyja këto shtete kandidate i kanë përmbushur ato kushte që janë kërkuar nga ato. Ne kemi kërkuar disa kushte nga këto dy shtete dhe ato i kanë përmbushur kushtet. Prandaj edhe kanë merituar që të ketë vendim për nisjen e negociatave nga ana jon, ka thënë von der Leyen pas takimit të kolegjit të komisionerëve me qeverinë e Republikës së Kroacisë. Von der Leyen ka thënë se është një rast i mirë që Kroacia ka kryesimin e radhës së BE-s, pasi është vetë një shtet nga rajoni që ka përvojë nga procesi i zgjerimit dhe është shumë interesuar për stabilitet në këtë pjesë të Evropës. Pas procesit të zgjerimit, Komisioni Evropian ndihmon vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor edhe me mjete të tjera. Kështu, kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi se së shpejti do të zhvillohet edhe një konferencë donatorëve për ndihmë Shqipërisë në rindërtim pas pasojave të tërmetit të fundit që kishte goditur disa pjesë të këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas takimeve mes krerëve evropian dhe drejtuesve të Kroacisë që kryesojnë Bashkimin Evropian në 6 muaj të ardhshëm lidhur me antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në BE, njohësit e çështjeve politike në Shkup presin zhvillime pozitive, por njëkohësisht tërheqin vërejtjen për përmbushjen e reformave, pa të cilat nuk mund të ketë integrim në Bllokun Evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut kanë rikthyer optimizmin për marrjen e datës së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Në veçanti pas takimit të sajtës në Zagreb mes kryeministrit të Kroat Andrej Plenković me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, të cilët u shprehën optimist se mund të ketë progres nëse vendet e Unionit të merren vesh për modernizimin e procesit të zgjerimit. Kryeministri kroat kishte shprehur dëshirën që samiti i Zagrebit do të rumbullaksoj punën në 20 vjeçare, si dhe do të gjendet të zgjidhje për zhbllokimin e vendimit për fillimin e negociatave me shtetet që pretendojnë antarësimin. Jemi të përkushtuar për vazhdimin e përparimit në të gjitha segmentet, përfshirë dhe procesin e reformave për të arritur synimin kryesor, nisjen e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian, thonë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut.
Pritet një janar komisioni të formuloj një metodologji të re e cila del nga nisma franceze dhe nga nisma e vendeve tjera antare, por natyrisht edhe çfarë do bëjmë ne për reformat deri në mars, kryesisht me fokus në miratimin e ligjit për prokurori publike dhe në përgatitjen e zgjedhjeve ferdhë demokratike parlamentare.
Ka deklaruar Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Edhe disa nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë pritje të mëdha nga Kroacia se si kryesuese me Bashkimin Evropian do të bëjë çmosën në hapjen e perspektivës evropiane për shtetet e Ballkanit Perëndimor, në veçanti për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, të cilat në samitin e tetorit të BE-s nuk arritën të marrin datën e bisedimeve për shkak të kundërshtimit të Francës.
Kroacia pritet na Ballkanët i ta e zainteresuar cilët Zapadën Balkan dhe vleze.
Kroacia i takon Balkanit dhe ajo është e interesuar që i tërë Balkani perëndimor të bëhet e pjesë e bashkimit evropian, por për të arritur këtë duhet të shumë pun. Tani edhe për shkak të kritereve të reja që do të aplikohen me kërkesë të Francës, por edhe të vendeve tjera, në kuadër të asaj që njihet si metodologjia e reantarësimit, shpresoj se do të ketë edhe vazhdim të presionit mbi Francën dhe Holandën që të paktën të zhbllokojnë vendimin për Maqedoninë e Veriut, e cila ka përmbushur kriteret e përnisjen e bisedimeve të antarësimit, të cilat gjithsesi se do të jenë të gjata, pra marrja e datës nuk do të thotë edhe antarësimin e menjëhershëm në Bashkimin Evropian, thotë Lazar Lazarov, profesori së drejtës së ndërkombëtare. Nikola Dujovski, njohësi çështjeve politike, beson se këtë vit do të ketë zhvillime pozitive në procesin eurointegrues, pas së dështimit që vitin e kaluar vendet të niste bisedimet të antarësimit. Por Dujovski thotë se institucionet i pret punë shumë serioze dhe e vështirë, pasi edhe sikur të merret vendimi për nisjen e bisedimeve, ato do të jenë të gjata dhe përplot sfida. Ne patjetër që duhet i përmirësojmë institucionet, të ngritim në nivel shumë të lartë, duhet të kthejmë funksionimin e shtetit ligjor. Gjatë vitit e kaluar patëm shumë dështime në gjyqësor, në funksionimin e prokurorisë speciale, e cila i vendosi një njoll shumë të keqë shtetit. Pa shtetës së drejtës nuk mund të pretendojmë integrimin evropian, pasi është një nga kriteret e kryesore për antarësim, thotë Dujovski. Për datën e bisedimeve do të diskutohet edhe gjatë vizitës javën ardhshme në Shkup të komisionerit të ri për zgjerim dhe fqinjësi Oliver Varhelyi. Ai më 15 dhe 16 janar do të zhvilloj vizitën e parë në Maqedoninë e Veriut, ku me drejtuesit e institucioneve pritet të bisedoj rreth propozimit metodologjisë së re për fillimin e bisedimeve aderuese, si dhe për kursin e reformave, në veçanti ato që kanë të bëjnë me gjyqësorin, si një nga sferat ku më së shumti kanë ngjecje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas sugjerimeve të liderve perëndimor se një raket iraniane ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas në Teheran duke lënë të vdekur 176 persona më herët gjatë kësaj jave, Irani ka reaguar ashpër duke mohuar pretendimet dhe duke ftuar dy kompani amerikane që t'ju bashkohen hetimeve. Dyshimet ekzistojnë se aeroplani është çluar gabimisht nga sistemi iranian i mbrojtjes, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Irani ka dënuar ashpër sugjerimet perëndimore se një raketë ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas afër Teheranit më herët gjatë kësaj jave, duke lënë të vdekur 176 persona në bord. Një gjë është e sigurt, ky aeroplan nuk është rrëzuar nga raketë, ka thënë shefi i aviacionit civil në Iran Ali Adebzade, pasi liderët e Shteteve të Bashkuara Britanisë dhe Kanadas kanë thënë se të dhënat çojnë në dyshimin se një gabim katastrofik nga sistemi iranian i mbrojtjes ka rrëzuar aeroplanin. Komentet e Adebzade kanë ardhur disa orë pasi Irani u ka dhënë qasje hetuesve Ukrainas në zonën ku është rrëzuar aeroplani i këtij shteti dhe ka ftuar kompaninë Boeing bashkë me agjencinë amerikane për hetimin e aksidenteve që të ndihmojnë në hetime. Në një deklaratë zyrës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky është thënë se janë duke u bërë analizat e ADN-s të familjarëve që kanë vdekur në aksident për të identifikuar viktimat. Megjithatë, në deklaratë është thënë se ende është shumë herët për të prezantuar tajet e hetimeve. Aeroplani Ukrainas ishte nisur drejt Kijevit, kur është rrëzuar më 8 janar pasi ishte nisur nga kryeqyteti i Iranit, Teheran. Në mesin e viktimave kanë qenë 63 kanadez, 82 iranian, 11 ukrainas, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Më 10 janar, për dallim nga qëndrimi paraprak, Irani ka thënë se ka ftuar një kompani amerikane për siguri dhe kompaninë që prodhon aeroplan Boeing për të marrë pjesë në hetime. Sipas rregullave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Aviacion, kompania amerikane për sigurim të transportit duhet të marrë pjesë në hetime, pasi në rrëzim është përfshirë një aeroplan i kompanisë Boeing, që është dizajnuar dhe ndërtuar në Shtetet e Bashkuara. Në kohën e rritjes së tensioneve pas vrasjes së gjeneralit iranian Qasem Soleimani në një sulm amerikan me dronë javë më parë në Bagdad, Irani ka thënë më herët se nuk do t'i ofrojë çasje amerikanëve në kutitë e zeza të aeroplanit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë në një konferencë për media një ditë më parë se të dhëna sugjerojnë se një raketë iraniane ka rrëzuar aeroplanin Ukrainas me pasagjer. Komentet e Trudot vinë në kohën kur e përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se ka verifikuar një video që tregon momentin kur është qelluar aeroplani. Në video shihet një objekt që niset drejt qiellit para se të shihet një dritë e madhe. Disa sekonda më vonë dëgjohet shpërthimi. Duke përmendur fjalet e Trudos, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Britania ka informacione që thonë se aeroplani është rrëzuar nga një raket iraniane tok-air, ndonë se kjo mund këtë qenë e paqëllimshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ka dyshime për rrëzim, duke thënë se aeroplani ka qenë duke fluturuar mbi një lagje të vrasht dhe dikush mund të ketë bërë gabim.
I have my suspicions.
Kam dyshimet e mia, nuk dua ta them atë sepse personat e tjerë kanë dyshime, po ashtu është tragjike kur është se dikush ka mundur të bëjë një gabim në anën tjetër, është shprehur ai. Përveç kësaj, revista Newsweek ka cituar Pentagonin dhe një zyrtar amerikan të inteligjencës bashkë me një zyrtar irakian të inteligjencës të kenë thënë se besojnë që aeroplani Ukrainës është rrëzuar nga raketa Tor e prodhuar në Rusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e 250.000 eurove për koalicionin global kundër grupit militant Shteti Islamik. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri në detyrë Mushra Dina i ka njoftuar se duke qenë pjesë e një koalicioni global, Kosova ka kryer këtë obligim financiar. Sipas Shteti i Kosovës është i gatshëm të kryer edhe obligimin ushtarak ndaj këtij koalicioni. Edhe dy vjet më parë qeveria e Kosovës kishte ndarë 100.000 euro në përkraje të koalicionit në fjalë. Në muajin prill të vitit 2019, Kosova u bë ndërvendet e para që ktheun Kosovë, 110 qytetarë të saj të cilët kishin mbetur në kampe të ndryshme në Siri. Departamenti Amerikan i Shtetit më 2 nëntor të vitit 2019 publikoi raportin për terrorizmin, në të cilin thuhej se Evropa vazhdon të përballet me një numër kërcënimesh nga organizata të huaja terroriste nga luftëtarët e huaj që kthehen nga Iraku dhe Siria. Gjykata Supreme e Spanjës zyrtarisht i kërkoi Parlamentit Evropian të shfuqizojë imunitetin udhëheqësve separatist katalanës Charles Puigdemont dhe Toni Comin. Gjykata ka përsëritur kërkesën e saj drejtuar autoriteteve belge për të arrestuar dhe dorëzuar këta dy zyrtar në Spanjë, thuhet në një deklaratë. Puigdemont dhe Comin u zgjodhën si anëtar të Parlamentit Evropian në maj të vitit 2019 dhe muajin e kaluar, gjykata e lartë e Bashkimit Evropian vendosi që të dy burrat posedojnë imunitet si eurodeputetët e zgjedhur. Ata ikën në Belgjikë në vitin 2017 pas përpjekjeve të dështuara të Katalonjës për pavarësi nga Spanja. Gjykata Supreme e Spanjës ka dënuar lider të tjerë katalonas me disa vite burkim për rolin e tyre në përpjekjen për të mbajtur një referendum për pavarësi. Ministri i jashtëm i Francës Yves Le Drian ka paralajmëruar se Irani mund të ketë armë bërthamore brenda një ose dy vitesh, nëse Teherani vazhdon të shkelë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kryediplomati francez e bëri deklaratën përpara një takimi urgjent të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili mbahet për shkak të tensioneve në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Javën e kaluar Shebaja e ka vrarë komandantin e lartë iranian Qasem Soleimani përmes një sulmi ajror në Bagdad. Forcat e lidhte iraniane, të cilat udhëheqeshin nga Soleimani, konsiderohen terroristë nga ana e Shebas, po ashtu më pas Irani sulmoi me raketa balistike bazat ushtarake në Irak, ku ishin të strehuara forcat amerikane. Teherani ka njoftuar ditë më parë se do të ndalojë së zbatuari kufizimet që parashihen me marrëveshjen bërthamore. Dhoma e përfaqësuese ka miratuar një rezolutë në Shtetet e Bashkuara jo detyruese për t'i kufizuar presidentit amerikan Donald Trump mundësitë për të nisur intervenim ushtarak kundër Iranit. Rezoluta është miratuar në dhomën e udhëhequr nga demokratët, ku shumë ligjvënës dyshojnë në juridiksionin e Shtëpisë së Bardhë për kryerjen e vrasjes së komandantit të forcave elite iraniane Qasem Soleimani. Rezoluta e miratuar i kërkon presidentit Trump të ndaloj shfrytëzimin e forcave të armatosura të Shebas për përfshirjen armiqësi kundër Iranit. Ajo pashtu i kërkon presidentit që të konsultohet me Kongresin në secilin hap para se të angazhojë ushtrinë armiqësi me Iranin. Autoritetet në Australi kanë paralajmëruar se situata do të përshkallëzohet në dy zona me zjarre në pasditen e së premtes. Sipas tyre, zjarret do të zgjerohen në kufi mes Walesit të Riu Gorë dhe Victorias. Kryeministri australian Scott Morrison ka paralajmëruar se premtja do të jetë një ditë e vështirë në shtetet lindore për shkak të parashikimeve për errëra të forta dhe temperatura të larta. Nga muaji shtator, të paktën 27 persona kanë vdekur në Australi nga zjarret, të cilat janë shkatruar 10.3 milion hektar tok. Ne jemi shumë larg nga përfundimi i kësaj krize dhe shkatrimit, ka thënë Morrison. Zjarrfikës nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Zelanda e Re u janë bashkuar ekipeve australiane për t'u ndihmuar në luftimin e zjarreve. Për më të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.